Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Äripäev eetris.
Tere kuulema saadet Äripäev eetris. Täna Kuku raadio stuudios Äripäev ajakirjanikud Sirje Rank, Harri Tuul ja Aivar Undimägi. Räägime täna Norrat vapustanud kuritööst, räägime Euroopat laastavast võlakriisist ja möödunud nädalal toimunud tippjuhtide kohtumise tulemustest ning saate lõpus Ameerika Ühendriike pinges hoidvast võlakriisist.
Äripäev eetris.
Alustame aga Norra teemal ja see nädalavahetuse tragöödia seal Norras tõenäoliselt tekitab veel või tõstatab palju teemasid nii läänemaailmas kui sealhulgas ka Eesti ühiskonnas ja noh, üks nendest teemadest on see, et kui ohtlikud on sellised äärmusliikumised, mis viimastel aastatel on palju populaarsust kogunud erinevates Euroopa riikides ja nad on populaarsed, sest nad vastandavad ennast sisserändajatele, siis pikka aega Euroopat valitsenud parteidele, kuigi noh, täna vist on selge, et selle veretöö korda saati, et tal olid küll seosed erinevate parem äärmuslike liikumistega, kuid ta tegutses üksi.
Ja, et tegelikult noh, ütleme, Euroopa üldiselt ka eristub muust, ütleme, arenevast maailmast selle poolest, et ikkagi siin neid, ütleme, Euroopa enda siseseid nii-öelda terrori selliseid akte on suhteliselt väga arva, et peamiselt nii-öelda eeldatavalt oodatakse seda nii-öelda välistelt, kas islamistidelt või kelleltki teiselt, et selle üks põhjuseks just ongi see, et tegelikult, et igasugused äärmuslastel, populistidel on võimalus nii-öelda oma vaateid legaalselt esitada ja ka valituks saada lõppude lõpuks. Nüüd antud juhtum sellegi poolest on nii-öelda parem äärmuslus natukene nii-öelda vaadatakse ka natukene nii-öelda pehmelt selle peale, et see ei ole nii hull kui islamiterrorism, kuigi see võib ju selleks areneda. Nüüd antud juhul on ilmselt tegemist siiski mingisuguse nii-öelda selles mõttes üksik üritajaga, et kuigi kõiki detaile me ei tea, et keda peatada on nagu põhimõtteliselt väga keeruline. Ja kuna tegu on ikkagi nii-öelda põlise veel nii-öelda norrakaga ka, et see teeb nii-öelda selle olukorra eriti selliseks mõistetamatuks, et ma arvan, et kõigil inimestel või vähemalt suuremal osal oli esimene reaktsioon oli nõutus, et kuidas see sai juhtuda, et kuidas, miks teda ei peatatud.
No, esimene reaktsioon oli ka ju see, et kohe hakati kahtlustama islamiterroriste või et see selle nagu veretöö toimipane ja ei ole norrakas. Ja kui need uudised tulid reede õhtul Oslo kesklinnas toimunud pommiplahvatuse kohta, mis siis oli suunatud just valitsusasutustele või noh, ütleme, see sihtmärk oli ka ju valitud väga, väga selge, et siis ka mitmed analüütikud, kes esialgu kommentaare andsid, ikkagi viitasid sellisele terroriorganisatsiooni tegevusele.
Ja kus juures üks terroriorganisatsioon jõudis juba ka selle nii-öelda enda töövõiduks nimetada?
Aga selles osas on see selline väga selline nii-öelda brutaalne meeldetuletus, et sellised ekstreemsed vaated või sellised fundamentalistlikud vaated, et need ei ole aina omased mingisugusele ühele kultuurile, vaid tegemist on siiski universaalse nähtusega.
Ja kui seda nii-öelda pöörata nagu teistpidi, siis tegelikult islamiterrorism suures osas leiab aset ka nendes samades islamiriikides, nende samade enda kodanike, kui me vaatame kas või Iraaki, kõik siviilohvrid on ju kohalikud elanikud, need ei ole läänlased. Ehk siis noh, seal võib täitsa väga selliseid tugevaid selles mõttes paraleele tuua, et terror on terror igal juhul ja äärmuslus ühes või teises formis on igal juhul negatiivne .
Ja terrori eesmärgid võib-olla on , võib ka seda öelda , et terrori eesmärgid on sarnased .
no just .
et eesmärk on korraldada spektaakel , eesmärk on tõmmata tähelepanu endale ja oma ideele . Ja see on ju tegelikult ka Norras praegu toimumas , miks muidu oli vaja kuulutada kohtuistung avalikuks , eks just nimelt selleks , et saada platvorm , kust siis tutvustada ja selgitada oma ideid ja põhimõtteid , et ütleb ju see norralane ise oma selles manifestiski , et nüüd , kui mind arreteeritakse , algab propagandafaas .
Jah , aga et noh , vot siin ma arvan , et oleks hea , kui , kui see asi ei oleks avalik , et see tekitab ka sellises noh , nagu lääne ühiskonnas , et nad on harjunud sõnavabadusega ja et nad , et kõik noh , toimubki nagu suures osas avaliku debati vormis , aga tõenäoliselt on see ka üks selline diskussiooni koht , mis ma arvan tekib , et kas peaks a priori nagu selle sõnavabaduse seadma esikohale , et või ikkagi tegema mingeid erandeid ,
et no ma arvan , et sõnavabadusega on nagu iga teise vabadusega , et ta kehtib seni , kuni ta ei kahjusta kedagi teist , et antud juhul , eks ole , selle härrasmehe puhul , kelle nimega väljaütlemist on nii-öelda vaidlustatud , kas peaks tema nime afišeerima või üldse tema isikut või üldse nii-öelda , või üldse teda mitte mainima või lihtsalt terroristiks nimetama . Et tema eesmärk ongi , et see oleks avalik , eks ole , et tema saaks oma nii-öelda teistele kahjulikke vaateid ja tutvustada .
siin on küsimus meediale , meedia ongi see kanal , kellega ta väga edukalt manipuleerib .
jah , aga noh , siin tekibki , see on seal nagu selline kahe heinakuhe vahel , aga kui ütleme , meediat otsustad , et mis ja kuidas kajastada , et siis noh , on selge , et on olemas väga suur huvi ja teisalt noh , sa pead mõtlema , et mismoodi seda huvi nagu rahuldada , et ka Norras ju tekkis debatt selle üle , et kas meedia käitus õigesti , kui ta helistas sinna saarel olnud , noortelaagris olnud inimestele , et selle pärast oldi kriitilised , samas kui me ka seda teemat kajastasime eilses lehes ja pühapäeval vaatasime , mida on nagu Norra meedia teinud , siis nad olid ikkagi väga ettevaatlikud kõiksugu fotode avaldamisega , et mitte noh , oli näha , et nad pigem 9 korda mõtlesid , kui mingi foto avalikuks tegid , üritati vältida , et jumala pärast ei oleks näha hukkunute nägusid ja nii edasi .
Äripäev eetris .
jätkame saatega Äripäev eetris , täna Kuku Raadio stuudios Äripäeva ajakirjanikud Sirje Rank , Harri Tuul ja Aivar Hundimägi ja räägime Norra reedestest sündmustest ja nende järelkaedest . mis te arvate , et kas selliseid rünnakuid on võimalik üldse kuidagi vältida või me peamegi sellega leppima , et tegelikult ikkagi väga turvaliseks peetud riigis , noh , jõukas riigis sellised asjad saavad toimida , et minul oli sümpaatne Norra peaministri selline esmane reageering , kus ta rõhutas , et me noh , jätkame seda poliitikat , et me oleme sallivad , avatud , me ei sea mingeid barjääre ja nii edasi , aga noh , kas see ikkagi ei tekita sellist soovi , et paneme kruvisid koomale ja toome piirikontrolli tagasi ja loobume nendest põhimõtetest , noh , mis on ka nagu Euroopa Liidu toimimisel olnud oluline ?
ma arvan , esmareaktsioon on kindlasti selline , et miks ei avastatud , et veel rohkem kontrolli ja kinni , aga pikemas perspektiivis ja kui üldse analüüsida seda juhtumit , siis see ei ole nagu mõistlik , et tegelikult noh , et kui me natuke nagu mõtleme , et siis teatud rühmitusi , ütleme kas või islami mingisuguseid terrorismirühmitusi , asju , kus on enam kui üks inimene , neid on palju lihtsam nagu jälgida , kuna seal informatsioon liigub ja keegi kuskil on ikkagi lõpuks nõrgim lüli või kas või see pealtkuulamisvõimalus , kui nüüd üks inimene ise üksinda seal korraldab midagi , siis arvata , et ta teeb seda , noh , selleks ei ole mitte mingisugust alust . ja lõppude lõpuks , ega me ei saa ju ka mingit totaalset kontrolli , kus igal inimesel on mingisugune kaelakee ümber ja loeb tema mõtteid , et ka sellist asja ei ole võimalik. Ja nüüd teine argument selline kruvide keeramise vastu on ka see, et noh, üks argument oleks see, et kas ta nagu nüüd, kui me nüüd natuke jõudu juurde annaks, et kas see nagu oleks muutnud seda olukorda, et ma nagu kahtlen selles, et sellised üksik tegijad jäävad paratamatult alles. Ja teine on see, et see oligi tema eesmärk, et see tähendab seda, et terrorist nii-öelda just kui võitis, et või noh, kui me nimetame terroristiks või äärmuslaseks või mõlemad need terminid sobivad tema kohta, et tema eesmärk oligi, et kahandada seda sallivust, et kehtedast kontroll, kes tohib, eks ole, noh, põhimõtteliselt minna siin sajand tagasi, et kuskil Ameerika mudel, et kus mustad istusid taga, bussi tagaosas, et ilmselt tema ettekujutuses võiksid siis sisse rännanud istuda ka kuskil bussi tagaosas kui üldse, et see ei ole nagu õige tee.
Teiselt ta noh, ka näitas, et väga tõesti Norra riik ka ütleme, politsei ei olnud nagu selliseks asjaks valmis. Et, noh, see tundub uskumatu, et ühel inimesel õnnestub nii suurt hävingut tekitada, et see, et õnnestus tõesti panna see pomm sinna valitsuskvartalisse, kus, noh, mis peaks olema hästi turvatud ja siis veel pärast seda noh, sel saarel nii kaua tegutseda, et noh, tundub, et ei oldud ka Norra nii-öelda julgeoleku jõududes noh, valmis, et midagi sellist võiks juhtuda, et võib-olla see on nagu üks õppetund, et mis sellest tehakse on, et hakataksegi suhtuma või arvestatakse sellega, et lisaks sellistele terrororganisatsioonidele võivad olla ka üksik üritajad, kes tõesti suudavad nagu palju halba korda saata.
Jah, et tõenäoliselt sellised üksik üritajad on ka mingis vormis ka varem olnud, aga selles mõttes nad on ikkagi saanud mingisugused juhiseid või mingid väljaõpet, et praeguse info põhjal, et antud isik oli või on ise õppinud ja noh, tõenäoliselt tal on ikkagi mingisugused kusagil mingisugused kaasamõtlejad olemas, kes noh, ütleme, jagavad tema vaateid. Kui ütleme sellest plaanist, et keegi oleks teadnud, et selliseid tõendeid nagu ei ole ja kui siin näiteks on väidetud, et jah, internetis olid mingisugused noh, tema mingid asjad üleval, et noh, minu teada näiteks selle Twitteri konto ta tegi vist üks päev enne või midagi sellist, et noh, ütleme, seda avastada või teada, noh, see ei olegi võimalik, et ja see, et internetis midagi ripub kusagil, et noh, ma usun, et mul endalgi kuskil võib-olla ripub mingisugune vana koduleht, keda on külastanud kaks inimest, et noh, et seda leida ja avastada on ükskõik, mis meetmeid rakendades väga keeruline.
Samas on nüüd Eestis siis siseministeerium aktuaalses kaameras eile tuli siseministeerium esindaja nagu välja idee või ettepanekuga, et uurimisorganite jaoks on meil vaja lihtsustada IP-adressid väljaselgitamist, et paremini jõuda jälile sellistele juhtumitele, et see on jah olnud paljuski omane, et need inimesed on kasutanud nagu interneti sellise kanalina, kus siis enne mingit kuritegu anda teada oma plaanidest või kavatsustest, et see on tõenäoliselt üks selline valdkond, mis just selle Norra sündmuse järel ka Eesti puudutab ja Eestist debatte tekitab, et ma sain aru, et siseministeerium on selle ideega juba ammu välja tulnud, aga selle vastu on oldud ja nüüd tõenäoliselt kasutati lihtsalt seda nii-öelda konjunktuuri, et oma idee läbi suruda.
See on ju tähelepanuväärne, et iseenesest idee on vajalik, aga et just, et kasutati seda momenti ära. Nüüd jah, et üldse nende IP-adressitega, et praegune süsteem on küll väga keeruline, et kas ma vist ei eksi, et on vaja ka lausa kohtu luba selle jaoks, et IP-adressi taga orevat aadressi teada saada, et ja ning kui on kriitiline situatsioon, eks ole, sul on tund aega aega, et siis ei pruugi see õnnestuda, eriti kui veel aadress asub kusagil välismaal. Et selles mõttes on kindlasti see initsiatiiv nii-öelda teretulnud, et seda süsteemi tuleks lihtsustada või teha mehanism, kus oleks seda võimalik lihtsam teha. Nüüd mis mind nagu natukene hirmutas, oli see, et siseministeeriumi asekantsler võrdles seda tavalise nii-öelda aadressiga, et see muutuks just kui nagu mingisugust rahvastiku registriks, kus iga suvaline ametnik võib siis sinu tegemisi internetis jälgida, et päris sellist süsteemi ma ka nagu ei ootaks sellelt, et ta peaks olema ikkagi pigem midagi võib-olla tõesti selle telefoninumbri peilimise sarnast, nagu leiti kas või siin, kas see oli eelmine nädal see Paide politsei osakonnale pommi pani ja leiti vaid tunni aega üles või igal juhul väga kiiresti, et päris noh, see süsteem peaks lihtsustuma, kui ta ei tohiks ka olla nüüd teitsa kätte saadav iga ühele, eks ole, sel ametis.
Ja see risk või see vastus ei sega sellest uudisest ei tulnud välja, et kes need siis on selle idee vastu olnud ja miks ei ole realiseerunud. Noh, ma kujutan ette, et tõenäoliselt siis esimesooga teised ministeeriumid võib-olla
justiitsministeerium.
Et siin on see risk, et võib-olla seda ei kasutata alati sihipäraselt, et hakatakse lihtsalt põhjendamatult inimeste kohta infot koguma, mitte selle osas, kas nad on soovid kellegi paha või ka siis, kui nad on kellegi suhtes kriitilised, aga selge on see, et kogu see internetis toimuv on noh, ka uus uurimisorganitele, et aga me oleme ka ise lehtedehes puutunud kokku nende solvavate kommentaaridega ja ega noh, senimaani ei politsei ei võta seda väga tõsiselt, kui internetis ilmuvad mingid solvangud või ähvardused kellegi suunas, et sa peadki kohtusse pöörduma, et ka politsei selle teemaga tegelema hakkaks.
Ja no teine küsimus ongi, et kui on ju vahetu ähvardus, et tunni, eks ole, tunni aja pärast plahvata pomm mingis koolis, eks ole, et siis ma usun, et ka politsei reageerib samamoodi nagu igale kõnele, pommi ähvardavus kõnele. Et on situatsioone, kus ma arvan, et reageeritakse ja on, kus ei reageerita, aga jah, eks siin tuleb, noh, see on see maa, kus veel tuleb pikk tee käia, et need reeglid nii-öelda paika panna.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega, Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud, Sirje Rank, Harri Tuul ja Aivar Hundimägi. Ja räägime nüüd möödunud nädalal toimunud Euroopa või siis eurotsooni riikide tippjuhtide kohtumisest, kus arutlusal oli võlakriis ja Eestit esindas erandkorras sellel tippkohtumisel president Toomas Hendrik Ilves, sest peaminister Andrus Ansip oli lähetusel Ühendriikides ja Ilves siis selle kohtumise järel tegi sellise avalduse, kus ta ütles, et euroala kriisile tuleb panna piir. Kuidas teile tundub, kas pärast seda tippkohtumist, et kas nüüd õnnestub see piir panna või mitte?
No turgude reaktsioon näitab esialgu, et selles plaanis on veel palju lahtisi otsi, et juba reedel hakkasid tekkima esimesed kõhklused, kui esimene reaktsioon oli hästi positiivne, sellepärast, et valitsusjuhid tõesti suutsid üllatada, kuna ootused olid viidud hästi madalaks. Ja tõesti siis tuldi välja plaaniga, mis esmakordselt ei olnud nagu selline tulekustutus, vaid mõtles ka veidi pikemalt ette. Aga siiski selles plaanis on nagu palju veel puudu, palju selliseid lahtisi detaile, mis ei ole veel päris paika loksunud.
Mis selle kokkuleppe selline põhisisu on või ja mis seal on siis sellist head, mis finantsiturge rahustas?
No see plaani või selle kokkuleppe koosnes sisuliselt kahest osast. Üks oli abipakett Kreekale, teine abipakett, pärast läinud aastale antud abipaketti ja teine osa oli siis tõesti selle euroala kriisi leviku pidurdamine või peatamine. Et selleks siis anti täiendavaid volitusi läinud aastal loodud euroala kriisimehanismile, keerulise nimega EFSF. Et see oli nagu selle kohtumise üks olulisemaid otsuseid.
Ma saan aru, et Kreeka abipaketi puhul, et seal, kas võib niimoodi öelda, et neid esialgseid nagu tingimusi, mis esitati, et neid siis leevendati või neid nõudmisi Kreeka suhtes, et
oli ma ei selge... ütleks niimoodi, et nõudmisi Kreeka suhtes leevendati. Leevendati abipaketi tingimusi, et abipaketi probleem oli selles, et see ei tekitanud turgudes usaldust. Selle intressimäärad olid liiga kõrged, Kreeka võlg jätkas kasvu ja rohkem rõhku oli pandud karistamisele nii-öelda, et aga et tõesti Kreeka probleeme reaalselt lahendada, siis tuli minna selle probleemi olemuse juurde. Mis on Kreeka probleemi olemus? Kreeka võlad on liiga suured, Kreeka ei tule nendega toime. Uues abipaketis on astutud samme, et Kreeka võlakoormat vähendada. Siis ja teine probleem Kreeka puhul, et kuidas majandus uuesti kasvule saada. Et see aitaks ju ka võlga vähendada, kui majandus saaks kasvule. Et see uues abipaketis on pööratud ka sellele tähelepanu. Samuti on muudetud Kreeka võlgade tagasimakse tähtaega pikemaks. Et see on nagu muutud seda Kreeka abipaketi usaldusväärsemaks.
Samas on noh, avaldatud arvamust, et Kreeka on sisuliselt pankrotiseks. Reitinguid on kärbitud kas sellest on nagu abi Kreekale, mis nüüd tehti, et aitab see neid eesmärke saavutada, et ta majanduse kasvule viia ja muuta ta jälle nagu normaalselt funksioneerivaks riigiks.
Kindlasti on see abipakett nagu usutavam ja abi on selles mõttes, et tõesti see Kreeka laenukoorem nüüd esmakordselt hakkab vähenema, aga probleem on selles, et siiski see pakett ei ole piisav, et Kreeka võlakoorem väheneb seal ainult, ma ei tea, 24% punkti võrra või mis tähendab, et 170% asemel SKP-st jõuavad Kreeka võlgade kasv tipust läbi, ütleme, 150% tasemel või 148% tasemel, et noh, see ei ole ju sisuliselt ei tähendav, et Kreeka oleks nüüd maksejõulisem. Aga noh, see on samm õiges suunas ja mis on väga veel positiivne, no see on muidugi kahe otsaga öelda, et on see erasektori kaasamine, tõesti pangad ka nüüd esimest korda tõesti võtavad osakoormat enda kanda, aga nagu siin on analüütikute arvamusi kuulda, väga, väga palju nad selle eest maksma ei pea, et pääsevad üsna kerge nahaga. Aga vähemalt inimeste nii-öelda õiglustunne on saanud rahuldatud selle koha pealt.
See pankade siis nii-öelda kaasamine või erasektori kaasamine, see oli ka üks selline diskussiooni kohti vist pika aega just Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, et kes tõenäoliselt määravad paljuski ära ikkagi seda, mis eurotsoonis toimub.
Mitte Saksamaa ja Prantsusmaa vahel, vaid pigem Saksamaa ja Euroopa Keskpanga vahel, sest Euroopa Keskpank on olnud väga selle lahenduse vastu ja tuleb au anda või tõesti möönda, et see on väga riskantne samm, sest sellega luuakse ju esmakordselt euroalal pretsedent, et tõesti üks euroala riik võib minna pankrotti ja see on väga ohtlik ja me ju ei tea veel, mis on selle tagajärjed. Aga noh.
Aga nüüd vähemalt, kui me lähme nüüd Kreeka juurest edasi selle kokkuleppe nii-öelda teise põhiteema juurde, et kuidas vältida siis selle võlakriisi levikut, et siin vähemalt on tunnustatud Euroopa riikide juhte, et nad olid nagu nõus muutma reageerimist paindlikumaks, et seni olid need tingimused väga jäigad ja see jäikus võis pärsida nende nii-öelda abipakettide mõju. See on see Euroopa nii-öelda IMF-i loomine või eurotsooni IMF-i loomine.
Jah. See on tõesti jah, üks positiivne areng, mida on paljud analüütikud ka välja toonud, et tõesti seda päästemehanismi saab nüüd nagu ulatuslikumalt kasutada, ainult jälle on asja juures üks probleem. Fond sai küll palju igasuguseid lisakohustusi või lisavõimalusi ennetavalt siin riikidele laenu anda, riikidele, mille vastu turgud usaldus on mingil põhjusel kadunud, et turugilt enam laenu ei saa. Samuti on sellel fondil nüüd võimalik tagasi osta euroala riikide võlakirju või neid võlakirju tugiostudega toetada, mida praegu on teinud Euroopa Keskpank, kes tegelikult seda tegema ei peaks. Ja loomulikult siis saab fond ka laenu anda edaspidi soodsamatel tingimustel. Ainuke asi, et fondil võib-olla ei piisa vahendeid kõige selle asja läbiviimiseks, et kui tõesti peaks tekima olukord, kus abi vajab, ütleb Itaalia või Hispaania, euroala suurimad, suurimate riikide seas olevad riigid, et siis lihtsalt fondi sellest 440 miljardist eurost ei piisa. Et see on nagu üks nõrk koht selle otsuse juures. Ja teine nõrk koht on see, et need muutused peavad ju veel kinnitama osade riikide parlamendid või riikide parlamendid ja seal võib tekkida probleeme, et juba siin Slovakkiast on kuulda, et näiteks, et partei, kellest võimukoalitsioon otsuste läbiviimisel nagu sõltub, on juba öelnud, et meie ei toeta osalemist selles euroala kriisimehanismis, et sellised poliitilisi tagasilööke võib tulla siit ja sealt. Et noh, on risk, et see kena kokkulepe ikkagi õmblustest käriseb. Et nii on ka turud jätkuvalt ebakindlad, et kui vaadata, mida siin esmaspäeval turg tegi, Itaalia ja Hispaania võlakirjade intressimäärad tõusid, ja on üsna selle ohutsooni lähedal. Hispaania võlakirjade intressimäärad käisid jälle üle 6% taseme, nii et 7-8% on see tõsine ohutsoon, et see on ainult kukesammu kaugusel.
Ja need otsused vist ka, mis tulevikus tehakse, et seal ikkagi eeldatakse konsensust kõigi eurotsooni riikide.
Et ikkagi üks käsi on seotud selja taha, et ei ole nii, et see poliitiline sekkumine või noh,
selles mõttes see nagu, noh, mis on praegu olnud erinevate kriiside puhul, kui on öeldud, et antud käsi IMF-i poole, et tule aita, siis IMF-il on olnud selles mõttes lihtsam tegutseda või ta on saanud olla konkreetsem ja...
No, ta on saanud tegutseda nii nagu ekspertid peavad vajalikuks, ta ei pea arvestama seal kodumaist arvamust ja kas ta tagasi valitud saab, eks ole, mis on oluline Euroopa poliitikutele. Et selles mõttes on IMF saanud nagu lihtsalt lähtuda olukorrast
nüüd
ja vastavalt sellele toimetada.
Võtta see teema kokku, et mis sa arvad, Siiri, et mis nüüd edasi saab? Et kas seda nagu sellist võlakriisi levikut õnnestub siis takistada, nii nagu ka Ilves ütles, et tuleb panna piir või on sellest, jääb sellest väheks, mis kokku lepiti?
No ilmselt sellest, mis praegu on kokku lepitud, sellest siit tuleb edasi ehitada, et ilmselt see oli samm õiges suunas, aga sellega veel ei ole see happy end käes. Et siin on veel palju teha, et luua kindlust, et sellised võlakriisid enam edaspidi korda siia tuleb see, aga see euroala reformide pakett tuleb korralikult kinnitada, mis praegu on, eks ole, parlamendi ja liikmesriikide vahel olles lahtine ja võib-olla tõesti tuleb ka uuesti jutuks võtta see kriisifondi mahu suurendamine, et tõesti see oleks usaldusväärne.
Äripäev eetris. Jätkame saatega Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios, Äripäev ajakirjanikud, Sire Rank, Harri Tuul ja Aivar Undimägi. Ja räägime nüüd edasi Ameerika Ühendriikides toimuvast, et mitte ainult Euroopa ei ela võlgu, vaid ka Ühendriigid ja nad peavad selle probleemi augusti alguseks ära lahendama, et kas võlalimiiti siis suurendada või mitte ja see on tekitanud Ühendriikides sellise tõsise debatti, mida jälgivad vist kõigi erinevate riikide analüütikud ja investorid, sest kui Ühendriikides midagi otsustatakse, siis sõltub sellest ka nende investorite rahakoti suurus ja kahjud või kasud. Mis seis on, Sire, USA's? Et sa ütlesid ennem, et on selline patiseis, kus vabariiklased ja demokraadid ei suuda kokkuleppele jõuda.
No seis on selline, et kell tiksub, teine august läheneb ja teine august on see päev, kus USA valitsusel võib juhtuda selline asi, et raha saab otsa, et oma kohustusi täita, et esimest korda on tõesti selline oht, et USA võib oma võlakohustustega hätta jääda. Ja küsimus on selles, et president taotleb kongressilt luba riigi võlalimiiti tõsta. See on praegu 14,3 triljonit dollarit ja USA valitsus taotleb kongressilt luba, et saaks seda laenulage tõsta. Aga kongress on nüüd seda hetke ära kasutanud selleks, et esitada siis omapoolsed nõudmised, et vabariiklased ja demokraadid on kumbki koostanud oma plaani, mida siis valitsuselt vastu nõuda. Et oluline on, et valitsus nõustuks, oluline on, on saada paika mingisugune plaan, mis aitab USA-le edas pikemas perspektiivis oma võlad kontrolli alla saada ja asuda neid otsast vähendama. Ja nüüd laual on kaks plaani. Üks on vabariiklaste plaan, see esineb selles, et tõsta seda võlalimiiti nii-öelda kahes osas. Et kõigepealt maksta üks osa või nõustuda ühe osaga ja siis, kui valitsus on ellu viinud reformid, kärpinud kulutusi, siis välja maksta nii-öelda või tõsta seda laenulage edasi. Aga demokraatide eesmärk on, et anda selline kohe tõsta seda laenulimiiti nii palju, et sellest piisaks vähemalt järgmise aasta presidendi valimistene, mis toimuvad novembris. Et nii, vara, nii pea teist korda ei peaks jälle selliseid vaidlusi pidama. Nagu president Obama ütles esmaspäeva õhtul tehtud telepöördumises, et niimoodi ühte maailma suurim, tugevamat riiki ei juhita, et niimoodi see, need asjad ei käi. Ja hoiatas, et kui see pätiseis nüüd nii, tihti, nii kiiresti ei lahene, siis, siis on uus USA majandus ja USA tipptasemel reiting.
Jah, et USA selline krediidireiting on olnud no, stabiilselt väga kõrge, mis tähendab, et ta on peetud nagu usaldusväärseks kuhu investeerida. Ja nüüd on reitinguagentuurid nagu annud siis mõista, et on üpris tõenäoline, et nende probleemide pärast seda krediidireitingut langetatakse, mis omakorda tähendaks intresside tõusu, majanduskasvu võimaliku aeglustumist ja mõjutaks seeläbi tõenäoliselt kaudselt ka Eestit. Et,
jah, USA reiting on olnud tipptasemel, AA-tasemel peaaegu 100 aastat. Ja see on nüüd esimene kord, kui tõesti on aktuaalne see, et kõige selliseks riskivabamaks arvatud varad korraga on pankrotti oht täiesti reaalne. Turud mul küll ei ole lasknud ennast sellest eriti loksutada, sellepärast, et nad ei usu, et tõesti kongress on nii rumal, et ta nüüd selles võlalimiidi tõstmises kokkuleppele ei jõua ja tõesti riskib sellise pankrotiga, et seda no, turud nagu ei usu. Nendest
väljaütlemistest ka tegelikult ilmneb, et ikkagi see konsensus lõpuks saavutatakse, et mõlemad pooled on ju seda meelt, et seda limiiti tuleks tõsta.
Jah, aga me ruttame sündmustest ette, eks ole, et siin on ju öeldud ka seda, et nendes kärpeplaanides on väga palju sarnast ja kokkupuute kohti peaks olema, aga ikkagi seda kokkulepet ei ole sündinud ja vaidlused jätkuvad, eks ole.
Siin on, tekib küsimus, et üldse, et noh, mis see nii-öelda USA, nende arengute üldse tähtsus on, et siin on öeldud, et kui USA's peaks midagi väga halvasti mõjuma, siis isegi siin selline superriik, tõusev superriik nagu Hiina ei pääse sellest, kes siis isegi praegu naudib päris kiiret majanduskasvu, tõsi küll sama kiire, peaaegu sama kiire inflatsiooni tingimustes, kuid ma mõtlen, et kuidas ta võiks nagu siin seda Euroopa kriisi veel omakorda nagu võimendada või kas ta juba ongi seda teinud, et tegelikult noh, ütleme, kas või see otsustusprotsess, mis me vaatame, et jätta see otsustumine viimasele hetkele, et on päris palju sarnasusi selle Kreeka juhtumiga, kus jäeti ka ja sisuliselt need lõplikud otsused sellisel viimasele hetkele, eks ole, tekitades nagu paanikat, et USA's pole seda tekinud, et kas nad üksteist nagu võimendavad või kuidas?
No, võib-olla siin ongi probleem, et turg on olnud väga rahulik, et see turusurvet nagu ei ole poliitikutele, aga USA on see, jah, aga ega see ei tähenda, et see otsustamatus riske ei kätke endas. Et aga mis siis sellest on, kui see USA nüüd selle tippreitingu kaotab, eks ole? Esmalt see tähendab, et USA intressimäärad tõusevad. Nagu president Obama ka oma kõnes ütles, et see tähendab ameeriklastele nagu lisamaksu kehtestamist, et kõik intressimäärad tõusevad, olgu need eluaseme intressid, olgu need krediitkaardi intressid, olgu need mis tahes intressid. Ja mis tähendab, et siis USA tarbija jaksab vähem tarbida ja siin on ka Hiina huvid tulevad sisse, kes siiski väga suuresti USA turust sõltub ja Hiina lisaks kõigele on ju suurim investor USA võlakirjadesse, eks ole. nii et Hiina ei ole mingil juhul huvitatud, et, et see vara väärtus kahaneks.
Aga kohati mulle tundub kogu see, selle võlakriisi nagu, need lahendused, see on, kohati see on selline illusoorne, et, et, et ka noh, usas, et me tõstame seda piirmäära, et kui palju siis tegelikult muutub, et, et noh, sama kui oli selle Kreekaga, et me, me noh, räägime, et me peaksime tegema, restruktureerima, reformima, aga et kui see kriitiline hetk ära kaob, ütleme ka see limiit saab nüüd tõstetud, et, et kui palju siis nendest reformiplaanidest nii-öelda edasi töösse läheb või kas me tõesti lõpetame meie laiemalt USA Euroopa lõpetame nagu võlguelamise ära?
No seda limiidi tõstmist on vaja selleks, et oma arved saaks ära maksta. Aga see ja see ei tähenda sugugi, et surve USAle kaoks, sellepärast, et kes nõuavad USAlt realistliku plaan eelarve defitsiidi vähendamiseks, on ju reitinguagentuurid, kes, noh, sest et selge on see, et USA elab juba pikemat aega üle oma võimete ja ta ei pääse ka mööda üle ka ümber sellest, et tuleb hakata seda võlakoormat kärpima. Ja ongi selline risk, et võibolla tõesti poliitikud tõesti 12. Tunnil kokkuleppe saavutavad, aga ikkagi USA tippreitingust ilma jääb. Sellepärast, et näiteks reitinguagentuur Standard & Poor's on öelnud, et kui ei panda lauale realistliku plaani eelarve defitsiidi vähendamiseks, võlakoorma vähendamiseks, siis me ikkagi kärbime reitingud. See ei vasta enam tõesti USA majanduse rahanduse seise ei vasta tippreitingu kriteeriumitele. Ja see tõenäosus on isegi siin 50-50 hinnatud, et 50-50. Ja ka maailma suurima võlakirjafondi juht arvas siin eile vist, et üsna tõenäoline on, et see reiting on tõesti ohus.
Aga millal need lahendused USA puhul saabuvad, et teine august on siis järgmise nädala teisipäev on see, see tähtaeg, et millal
no, lahendus oleks pidanud saabuma eile esmaspäeval, et siis oleks jõudnud kongress seda korralikult menetleda. Aga noh, on ilmselt võimalikumad ka mingisugused kiiremad menetlused ja ilmselt on võimalik ka vist natukene edasi venitada USA rahandusministeriumi ja keskpanga koostöös seda tähtaega. Aga jah, mis sellest siis sõltub, et kas et USAl on see tippreitingu ja ei ole, eks ole, arvatakse, et kui nüüd see tippreitinguga midagi juhtub, et USA dollari saatus või see staatus reservvaluutana võib sattuda ohtu, arvatakse börsid langevad.
Et seega
IMF hoiatab siin ohtu nii USA majandusele, mis on niigi ei ole sellises tugevas seisus, et selline tagasilöök, eks ole, maailma majandusele ohtu, kui USA pidurdab.
Et aga esimesed märke neist, et mis siis võib juhtuma hakata, et me tõenäoliselt saame juba näha selle nädal lõpus või järgmisel nädalal, et palju sõltub ära, milline see kompromiss saab olema?
Jah, et milline saab olema see plaan, mis lauale pandakse, kas milline on selles defitsiidi kärbete osa. Sellepärast, et kui see on liiga väike, agentuur on siin hinnanud või ekspertid on hinnatunud, et USA peaks 10 aasta jooksul kärpima oma defitsiite vähemalt 4 triljoni ulatuses. Aga kui seda seal sees ei ole, siis võib ikkagi see reiting ohus olla.
Sellega Äripäev täna lõpetab. Oleme kuuldel jälle nädala pärast. Kõik head!
Äripäev eetris.